Hazrat, singlim bir o'zimni xizmatda qoldirib qo'yganiga e'tibor bermayapsanmi? Assalomu alaykum. Ba'zan o'z ishlarimiz, hayotimiz bilan shunchalik ovora bo'lamizki, Xudoning bizga g'amxo'rlik qilayotganini, uning bizga e'tibor berayotganini ko'rmay qolamiz. Yana shu ovoragarchiliklar ichida uning e'tiborsizligidan noliymiz. Aslida uning e'tiborini ko'rmayotgan bizmiz. Xudo xizmatini qilayotgan ayollar xizmat qilishni juda yoqtirsalar ham, eng avvalo Xudo bilan birga vaqt o'tkazishlari kerak. Birodarlarni uyingizga chaqirmoqchimisiz? Ular bilan kalom o'qib, guvohliklarni bo'lishmoqchimisiz? Marhamat qiling. Lekin mehmon kelishiga avvaldan tayyorgarlik ko'rib qo'ying. Keyin tayyorgarchilik Xudo bilan o'tkazadigan vaqtingizni olmasin. Marfa Iso Masihni uyiga taklif qildi-yu, unga xizmat qilishga urinib ketdi. Agar o'shanda Marfaning qo'l telefoni bo'lganida Maryamga qo'ng'iroq qilib, Iso Masih biznikiga kelyapti, biror narsa pishirib tur degan bo'lardi. Lekin u Rabbining kelishiga avvaldan tayyorgarlik ko'rmadi. Shuning uchun ham Iso Masihdan sal ranjigandek bo'ldi. Hazrat, singlim bir o'zimni xizmatda qoldirib qo'yganiga e'tibor bermayapsanmi? Unga aytgin, menga yordam bersin, dedi. Biz ham shunday qilamiz. Shunday voqealarni eshitamiz. Xudoning yo'lida ajoyib ishlar qiladigan, butun bir jamoatni boshqaradigan yoki bo'lmasa imoni kuchliligi bilan nom qozongan kishilar ba'zan tushkunlikka tushib qoladilar. Ularning og'zidan Xudoning muhabbatini sezmayotganliklarini eshitamiz. Xudo ularni tashlab qo'ygandek his qilishlarini eshitib, hayron qolamiz. Nahotki shunday xudojoy imonli kishi Xudoning g'amxo'rligini yoki muhabbatini sezmasa. Bunga sabab ularning haddan tashqari xizmatga berilib ketganliklaridadir. Shunday xizmatga sho'ng'ib ketganimizda samoviy otamizning to'xta bolam, biroz dam ol. Men bilan birga vaqt o'tkaz. Men senga qanchalik g'amxo'rlik qilishimni ko'rsatmoqchiman. Seni qanchalik sevishimni aytmoqchiman degan gapini eshita olmay qolamiz. Albatta, bu hayotda yashar ekanmiz ko'p narsalar muhim, ammo bir narsagina juda zarur. Buni o'tkazib yuborsak, Xudoning g'amxo'rligini, mehribonchiligini, muhabbatini o'tkazib yuborgan bo'lamiz. Marfa ham buni sezmadi. Iso Masih unga qanchalik g'amxo'rlik qilishini sezmadi. Balki o'sha paytda Iso Masih Marfaga: "Marfa, qo'y, tayyorgarchilik bilan ovora bo'lma. U narsalar keyinroq ham bo'laveradi. Undan ko'ra kel, mening oldimda o'tir" degandir. Ammo hamma ayollar kabi Marfa bunga e'tibor qilmagan ko'rinadi. Maryamchi, u qanday yo'l tutdi? U Iso Masih bilan vaqt o'tkazishga mushtoq edi. Uning qalbi Rabbining so'zlariga chanqoq edi. U muhim narsani emas, zarur narsani tanladi. O'sha paytda unga eng zarur bo'lgan narsa Masih bilan birga o'tirib, uning so'zlarini tinglash edi. Biz ham Maryam kabi u bilan vaqt o'tkazib, u bizni qanchalik sevishini, g'amxo'rlik qilishini his qilaylik. Ayol Xudo nazdidagi ayol bo'lishi uchun nimalar zarurligini bilishni istaysizmi? Unday bo'lsa, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga marhamat qiling.